Azadlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihcebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yerin.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosunu TürkSat'ta dinleyin. Azadlık Radyosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook'da səhifəmiz
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Bakının dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və iki şəhər hamısı üzü aşağı çatışa doğru sürüşməkdədir.
Dedim, çox azdı, azdı. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Hara qaldı?
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünü tavlarını tapışıb.
Qala divarları qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mən gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox gözəl bir şehir, çox gözəl bir yer.
Bakının diləyi var.
Gənclik illərimdə çox arzulayırdım İki şəhərdə emalatxanam olsun.
Bakının gülməyi var. Bakının küləyi var.
Dənizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha nəyi var Bakının?
Çox şeylər var. Dünyada çox az şəhər var ki, üç divarlı olsun.
Hər şərşənbə saat 12-dən 13-ə dək Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
Həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtdan nə televizorda görmüşəm, nə radioda eşidirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, для Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarın qəbrinin üstündəydi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də umdaldım dinimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda bizə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvürləyin, bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən əmlağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
Olsaydı maaş alabilmeyiz. İdarenin müdürü atın, koltuğun üstüne, koltuğun atın idarenin üstüne. Top kimin hüquqlu olmuşuq.
Ne için ben? Biz buna prezidenti prezmet ile milleti.
Yöneldin onlara bakıq da, imkan olduqca onların pulunu verir.
Azadlıq Radyosunun Qaynar Xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar Xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15.05-də səsinizi efirdən çatdırın.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Yoxsa təhqirəm
yox.
Yoxsa təhqirəm
yox. Mən səndən getmirəm.
Mən səndən danışmıram. Yox, xəstədən xüsusi mənim anlam yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun içində sən də, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir, bir daha efirdə işdən sonra proqramıdır. Sizinlə mən Xədicə İsmayılova və studiyada qonağım Zamin Hacı. İkimiz də sizi salamlayırıq. Və mən Zamin Hacını da salamlayıram. Və əziz dinləyicilər, bugün elə verilişin ilk saatında da 11 mart aksiyasındakı həbslərlə bağlı idi müzakirə və hüquq müdafiəçilərini, həbs olunan şəxslərdən birini və hüquq vəkili biz dəvət etmişdik bugün studiyaya ki, bugün saxlanılanlarla bağlı bizə son məlumatları və bu həbslərə şərhlərini versinlər. 11 mart bu virtual aksiyasının, 11 mart Facebook səhifəsinin çağırışlarından sonra bugün artıq yəni axşam saat 6-dır. Bugünə qədər baş verənlər, bu saata qədər baş verənlər aksiyanın və həmin o çağırışın missiyasını yerinə yetirdi mi? Yəni, bunu aksiyanı baş tutmuş hesab etmək olar mı? Bax, bu sualla müraciət eləyəcəyik biz bugün. Facebookda 11 mart Böyük Xalq Günü səhifəsinin təşkilatçılarından birinə Həbib Müntəzir telefon xəttindədir. Hal-hazırda Həbib Müntəzir Almaniyada yaşayır. Həmin o Facebook qrupunun yəni sırf texniki olaraq təşkilatçılarından, Facebook səhifəsinin təşkilatçılarından yalnız biri Azərbaycanda yaşayır və o hal-hazırda Gəncədə həbsdə olduğu üçün Bəxtiyar Hacıyev biz yalnız xaricdəki təşkilatçılara müraciət edə bilirik. Həbib Müntəzir də telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir Həbib bəy.
Hər vaxtınız xeyir, Xədicə xanım. Qonağınızı da salamlayıram.
Və siz, əziz dinləyicilər, siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz. Efir ətşarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Siz də ismarışlarınızı yazın. Sizin fikriniz nədir? Bax, bugün baş verənlər nə idi? Bugün baş verənlər baş verməli idi mi? Çağırışlar olmalı idi mi? Və nəhayət baş verənlər gözləntiləri doğrultdu mu? Bax, bu olacaq bugün bu saatın mövzusu. Və Zamin bəy, siz Bakıdaydınız və yəqin ki, nələrin siz də şahidi olmuşsunuz və bugün haqqında təəssüratınız nədir?
Mən bu gün haqqında təəssüratım, yəni valla çox gülməli bir hadisədir. Yəni bu nə mənə də gülməlidir. Doğrudan da Azərbaycan hakimiyyətinin bu dərəcədə özünü gülünc vəziyyətə salacağını mən təsəvvür eləmirdim. Təsəvvür edin ki, bunlar 28 may metrosunda metro qatarlarının hərəkətini də, yəni dayanmadan oradan qatarlar keçirmiş. Bəlkə də ola bilsin, bunlar bir qədər əvvəl bu hərəkətə başlasaydılar, yəqin ki, təqvimdən 11 martı çıxardardı hökumət. Məsələn, deyərdi ki, ayın 10-undan birbaşa 12-sinə keçirir. Heç 11 mart yoxdur. Yəni, bu dərəcədə absurda getmək olmaz axı ki, belə, bir növdə belə, mən bayaqlarda dedim onu sizə ki, yəni, bu belə bir cinlərlə mübarizə yoxşuyur. Yəni, virtual bir şeydir. Kimsə elan edib ki, böyük xalq günüdür və hamı çıxsın etiraza, yaxud da ki, ümumiyyətlə, yəni, çıxın gəzişin də belə deyək. Yəni, burada konkret olaraq bir siyasi şuar yoxdur, siyasi təşkilat yoxdur. Gənclərdir.
Əsas aksiyanın yeri və vaxtı bəlli deyildi.
Heç yeri düzdür, var idi, mən saat var idi ki, 12-də məsələn hər öz evinin qabağına çıxsın. Bir deyir, məsələn, bir demiş ki, bayraq asaq və s. Yenə də deyirəm, bu belə deyək ki, əslində doğrudan da belə bir virtual bir aksiya idi və bu virtual aksiyadan Azərbaycan hakimiyyəti bu dərəcədə qorxuya düşdü. Təbii mən bunu da başa düşürəm. Yəni o dərəcədə də ağılsız hesab eləmirəm hakimiyyəti. Bu keçmişdə bu Əliyev rejiminin bir ədliyyə naziri var idi, Südabə Həsənova. Onun bir məşhur aforizmi ilə o Azərbaycan tarixinə düşübdü. Onun bir sözü var idi, demokratiyanı beşiyində boğmaq lazımdır. Yəni Ədliyyə Nazirinin belə bir cümləsi var idi. İndi bunlar da fikirləşirlər ki, hər hansı bir etiraz fikrini, hər hansı bir ideyanı elə beşiyində boğaq ki, sonra daha böyüyüb bizi daha böyük belə deyək, bunların məntiqi ilə zibilə salmasın da. Yəni bunlar qorxurlar. Bunlar əlbəttə ki, yəni 2-3 gəncin, 2-3 ümumiyyətlə insanın bir yerə toplaşmasından çox qorxurlar.
Aha. Həbib bəy, siz bugün Facebook-da və Twitter-də biz izləyirdik, siz bütün günü məlumatları alırdınız və paylaşırdınız başqaları ilə. Sizin təəssüratınız nədir sizə verilən məlumatlardan?
İlk öncə onu deyim ki, biz heç kimi küçələrə çıxmağa, miting etməyə və ya hər hansı bir kütləvi şəkildə aksiya keçirtməyə çağırmamışıq indiyə qədər ki, onun da nəticəsini oturub gözləyək. Bu, sadəcə olaraq bir onlayn, Facebookda yaradılan onlayn bir aksiyaydı və bu aksiyaya qoşulmasını bir növ müraciət kimi bildirmişik gənclərə, özünü gənc sayan və azad təfəkkürlü insan sayan həm vətənlərimizə. Məqsədimiz də ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda bu 18 ildə etiraz ruhunu bastıran, torpağı gömən bu hakimiyyətə qarşı həmin o insanların etiraz ruhunu oyatmaqdır. Yəni bu etiraz ruhu bir bugün, sabah, bir başqa gün oyanmalıdır nə vaxtsa ki, xalqdan o qorxu, hifz duyğusu aradan qalxandan sonra zənn edirik ki, Azərbaycan xalqı öz etirazını sivil şəkildə, konstitusion haqqı olan şəkildə bu hakimiyyətə, bu rejimə qarşı bildirəcək. Amma ümumilikdə götürdükdə mən belə hesab edirəm ki, bugün Bakıda etiraz etmək üçün şəhərə çıxan gənclər, həmin o azad təfəkkürlü gənclər istədiklərinə nail oldular. Biz özümüz də istədiyimizə nail olduq. Hakimiyyət həqiqətən də çox çaşbaş vəziyyətə düşmüşdü. O dərəcədə ki, bir polis mülki polisi həbs edir. Yəni, kanallar səhərdən axşamadan bizi erməni mənşəli adlandırır. Facebook-a qarşı antitəbliğat, yəni Facebook-a qarşı təbliğat materialları yayınlanır, süjetlər yayınlanır, verilişlər yayınlanır. Amma bir tərəfdən də yapın öz səhifəsində Facebook təbliğ olunur. Yəni bunların siyasətindən baş açmaq olmur. Yəni bunlar nəyə nail olmaq?
Necə təbliğ olunur? Hansı şəkildə təbliğ olunur?
Necə?
Hansı şəkildə təbliğ olunurdu?
Yapın saatində.
Aha.
Link var yəni.
Deməli yap.org-dur deyəsən. org.az-dır. O saytə daxil olsanız görərsiniz ki, kənarda yapın Facebook səhifəsinin reklamı var.
Aha. Ha, yəni ki, yapın özünün səhifəsinin reklamı
var. Bəli, Facebook-dakı səhifəsinin reklamı var, amma bunlar telekanallarda səhərdən axşamacan Facebook'a qarşı verilişlər hazırlayırlar. Bir növ qorxuya düşüblər. Yəni bu təkcə Facebook deyil, ümumilikdə sosial şəbəkələrdən yəni bugün Zamin bəy qeyd elədi 28 may mənim aldığım məlumata görə sahil metrosu da qapadılmışdı bir müddət. Ondan əlavə universitetlərin qapılarını qapadıblar. Dərsdən çıxan universitet tələbələri evə getmək istərkən bu cür yəni
aha.
Necə deyərlər? Önlərinə bir növ bariyer kimi həmin o qapılar bu qapıları bağlandığını görüblər. Yəni bu cür hallarla ondan əvvəl də universitet rektorlarının tələbələri hədələməsi, nə bilim universitetdən qovulacaqsınız, həmin günü dərsə gəlməsən, yəni universitetə gəlməsəniz filan. Yəni bu cür şeylərlə hakimiyyət özünün nə qədər bu gənclərdən, bu azad təfəkkürlü insanlardan qorxduğunu bir daha isbat elədi və bir daha özünü güldürdü cəmiyyətə.
Özünə cəmiyyəti güldürdü. Təşəkkür edirəm. Xatırladım ki, martın 10-da İstanbulda təhsil alan tələbələr və azərbaycanlılar, bir qrup azərbaycanlı deməli Azərbaycan səfirliyinin qarşısında yəni oyuncaq ney çala-çala keçiblər və sonra da Taksim meydanında insanlara insanlarla görüşüb onlara Azərbaycanda diktaturanın mövcud olduğu barədə məlumat veriblər və aksiya keçirdiblər. Aksiya zamanı onların əllərində qırmızı kart olub və Azərbaycan hökumətinə qırmızı kart deyə belə şüarlar qışqırıblar və sonra deməli etiraz nəğmələri oxuyublar Taksim meydanında. Belə aksiyalar da olub. Amma Bakıda əslində aksiyalar çox epizodik olub, bəzi hallarda isə ümumiyyətlə baş tutmayıb, çünki metrodan çıxan kimi gəncləri həbs ediblər. Amma yenə də bu barədə məlumat əvvəlcədən verilməmişdi və heç bir yəni konkret aksiyaya təşkilatçılar tərəfindən çağırış olmamışdı. Bununla belə, bax bu gün indi nə baş verdisə baş verdi, nəsə oldusa oldu. İndi 11 mart və bitdi mi? Yəni buydu mu gözlənti?
Xeyr, əsla bu deyildi. Bu sadəcə olaraq bu rejimin sonunun başlanğıcıdır. Mütəmadi olaraq aksiyalar, yəni onlayn aksiyalarımız davam edəcək. Onu da qeyd edeyim ki, Azərbaycan xaricində, məsələn, sabahları Berlində Sınıq Kilsə adlanan o ərazidə, orada azərbaycanlılar, Almaniyada yaşayan azərbaycanlıların etiraz aksiyası olacaq. Ondan başqa, bildiyimizə görə Amerikada, Vaşinqtonda həmin aksiyalar qeyd olunacaq, Londonda olacaq, Stockholmda, eyni ilə də Hollandiyada gözlənilir. Yəni bu aksiyalar bir növ zəncirvari kimi digər xarici ölkələrdə də keçiriləcək. Və eyni ilə də Azərbaycanda onlayn aksiyalarımız davam edəcək. Sabah da bildiyimizə görə Müsavat Partiyası miting təyin edib. Həmin bu azad təfəkkürlü Azərbaycanda azad cəmiyyətin qurulmasını istəyən gəncliyi həmin aksiyaya, həmin mitingə də bir növ səsləyə bilərik.
Aha. Və Zamin bəy, siz necə düşünürsünüz? Yəni sizin necə gözləntiləriniz var idi mi hansısa bax bu gündən bağlı və bundan indi necə hiss edirsiniz özünüzü? Yəni bu
əslində mən deyim ki, Xədicə xanım, elə bir, yəni bugünkü 11 martın Azərbaycandakı tutaq ki, 12 martdan, 9 martdan, 8 martdan heç bir fərqi yoxdur. Yəni nə mənada fərqi yoxdur? Hər gün bu ölkədə repressiya davam edir. Bir dəfə mənim yadıma gəlir ki, heç etiraz aksiyası da deyildi. Gənclər səhv bu dalğa gənclər təşkilatının üzvləri idi. Onlar ayaqlarını yalın soyunub, ayaqqabısız şəkildə Bakıda gəzmək istəmişdilər. Polis onların hamısını tutmuşdu. Aparıb şöbəyə doldurmuşdu. Yəni bu ölkədə ayaq yalın gəzmək qadağandır. Bu ölkədə tutaq ki, 2-3 nəfərin bir yerdə oturub hər hansı bir söhbət eləməsi qadağandır. İnsanın öz sevgilisi ilə qol-qola girməsi qadağandır. Harasa getmək qadağandır. Hardansa gəlmək qadağandır. Təsəvvür edin ki, bir dəfə mənim polis saxlayıb şəhərdə. Yəni, ancaq bu Azərbaycan kimi belə geridə qalmış bir rejimdə baş verə bilər də. Belə bir polis insana belə bir sual versin. Polis məni saxlayıb. sənədlərimi yoxlayıb və məndən soruşur, hara gedirsən, hara gedirsən? Yəni, bu sualın özü çox gülünç bir sualdır. Polisin nəyinə lazım ki, mən hara gedirəm? Mən də ona dedim ki, evə gedirəm. Sonra polisin bu absurd sualı, ümumiyyətlə, yəni belə, bəlkə yenə deyərdim ki, məsələn, Beckett ya UNESCO-nun absurd əsərlərində belə sual yoxdur. Ardınca bu məndən soruşur, hardan gəlirsən? Yəni, polisin sualına baxın. Yəni, sən qanun keşikçisən, sən cinayətkar tutmalısan, ölkən hüquq mühafizə orqanısan. Bu nə səfih sualdır ki, insana verirsən ki, hara gedirsən, hardan gəlirsən? Mən də ona cavab verdim ki, evdən gəlirəm. Yəni, polis baxdı ki, mən evdən gəlib evə gedirəm və dedi ki, yaxşı, get. Yəni, təsəvvür edin ki, Azərbaycanda bu dialoglar hər gün yaşanır. Yəni, polis vətəndaşı saxlayıb ona bu cür belə axmaq suallar verir. Hara gedirsən, hardan gəlirsən? Bugün məsələn, küçədə insanları saxlayıb onlara deyir, getmək olmaz. Niyə olmaz axı? Ya belə deyək ki, ya mülkü geyimli şəxsdə, ya həmin o polis formalı şəxsdə. Bu absurd bir şeydir. Yəni, belə çıxır ki, bu ölkədə gəzmək də inhisardadır. Yəni, prezident özü etiraf elədi ki, məsələn, yumurta inhisardaymış və özü də dedi ki, mən bunun qiymətini salıram aşağıya. Yəni, təsəvvür edin ki, bu ölkədə yəni, toyuqların yumurtlaması və onun qiyməti prezident səviyyəsində həll olunur, o cümlədən də adamların küçədə gəzməsi. Yəni, doğrudan da 11 mart bu Böyük Xalq günü adından qoysaq da qoymasaq belə, yəni, belə deyək də, məsələn, 15 iyun var, Böyük Qurtuluş günü deyirlər buna yapçılar. Bu nəyin qurtuluş günüdür, nəyə görə bunun adı Böyük Qurtuluş günüdür, bunu heç kim bilmir. Yəni, Heydər Əliyev Bakıya gəlib və s. buna görə. İndi də gənclər bunu elan edirlər ki, 11 mart Böyük Xalq günü. Azərbaycan xalqının adına belə bir gün elan edirik. Bunu buna qarşı çıxmağın nə mənası var ki? Gənclər də çıxacaqdılar, küçədə gəzişəcəkdilər, bəlkə mahnı oxuyacaqdılar, bəlkə oynayacaqdılar. Burada nə pis şey var? Qaldı o üzr istəyirəm bir şey də əlavə eləyim. Bax bu erməni məsələsi ki, bunlar deyirlər ki, ya bunu ermənilər eləyirlər, ermənilər qızışdırır. Nə üçün əskəriyə getmirsiniz siz? Məsələn bir gün gələcək sizə də deyəcəklər Xədicə xanım, siz gedin əskəriyə. Doğrudan deyirəm. Yəni bunu da gözləyin ki, yəni nə üçün sən Qarabağda deyilsən? Yəni bu cür şantaj edirlər insanlar.
Yeri gəlmişkən bu yəni dünən də bizdə bu müzakirə əsasən bunun üzərində idi ki, yəni hökumətin gənclər siyasətini dəstəkləyən bir nəfər var idi və
İndi onun üzərinə gəlirəm.
O deyirdi ki, bu adamların Qarabağ vecinə deyil, onlar
Mən indi onun üzərinə gəlirəm. Mən vətənin deyirlər, vətənə xidmət edirik, vətəni qoruyaq. Mən bu vətəni niyə qorumalıyam ki, mən bunun paytaxtında küçədə gəzmək azadlığım yoxdur. Mən bu vətəni niyə qorumalıyam və ona xidmət eləməliyəm ki, bu vətəndə mənim azad təhsil almaq hüququm yoxdur. Məni üzr istəyirəm, qoyun kimi hansısa bir Abel Məhərrəmov qapıları bağlayıb içəridə saxlayacaq, mənim təqaüdümü kəsəcəklər. Sizin xəbəriniz varmı ki, bizdə dövlət təhsili deyilən bir şey əslində yalandır da, çünki hamı pullu oxuyur, nə məndə, yəni dövlət ödənişi hesabına oxuma faizi cəmi 30%-ə yaxındır. Onları da tələbələrə təqaüd də vermirlər. Həmin yazıq tələbələr nə etməlidir? Nəyə görə vermirlər? Mən siz bunu soruşmuşam Bakı Dövlət Universitetinin birinci kurs tələbələrinə. Onların hamısının təqaüdlərini gözlərində saxladılar yanvar ayına kimi. Yanvar ayında da onların böyük əksəriyyətini, məsələn, təsəvvür edin qrupda 25 nəfərsə varsa, onun 20 nəfərinə 2 yazdılar hər hansı bir fəndən və təqaüddən kəsdilər. Yəni cəmi 5 nəfərə təqaüd verdilər. Budur. Yəni bu cür şəraitdə məsələn mənim yadıma gəlir, biz də tələb olmuşuq Sovet dövründə də. Bir hissəsi Sovet dövrünə düşdü, bir hissəsində müstəqillik dövrünə. Biz təqaüdümüzdən 1 manat kəsiləndə belə etiraz aksiyasına çıxırdıq. İqtisad Universitetinin tələbələri biz yanında yataqxanalardan Rus qoşunları şəhərə girəndə öz çarpaylarımızı, otaqdakı bütün əşyalarımızı pəncərələrdən aşağı tökmüşdük ki, etiraz aksiyası kimi. Yəni, bu belə tələbə hərəkatı, ona görə bu tələbələrdən qorxular. Ona görə də onları daha çox sıxmaq, daha çox boğmaq istəyirlər ki, onlar ayağa qalxmasın. Və yenə də gələm o məsələnin ki, bu vətəndə mənim azadlığım yoxdursa, bu vətəndə yumurtanın qiymətini də prezident tənzimləyirsə, o vətənə niyə insanlar xidmət eləməlidir? Lap o tərəfin götürün.
Yeri gəlmişkən, bugün gənclərdən bir qisminin elə aksiya forması bu olub. Onlar Nizami küçəsində gedərkən azadlıq və yumurta sözlərini qışqırıblar. Mən doğrusu əvvəl anlamadım niyə məhz yumurta. Sonra yəni izah etdilər ki, bu prezidentin yumurtanın qiymətləri ilə bağlı verdiyi göstərişlərlə əlaqədar ola bilər. Belə,
o göstərişlərlə bağlı mən bunu Facebookda öz statusumda da yazmışdım. İndi də onu demək istəyərdim ki, o bir məşhur məsəl var ki, deyirlər o əvvəl yumurta olub yoxsa töyüq. İndi sübut olunur ki, əvvəl prezident olub. Bunların hamısından qabaq. Yəni doğrudan çox gülünc bir şeydir. Analog olmayan bir şey. Prezident yumurtanın qiymətini tənzimləyir.
Buyurun Həlifə.
Mən bu Qarabağ mövzusu ilə bir qısa müqayisə eləmək istəyirdim. İndi hal-hazırda məsələn bir çox Facebookda bizim iqtidar yönümlü dostlarımız statuslar yazır ki, o bu yaxında bildiğiniz kimi o 8, bəziləri 8 yazır, bəzi 9, bəzi 10 o körpə balamız erməni snayperindən çıxan güllə nəticəsində rəhmətə getdi. Deyirlər ki, xarici medialar bunu işıqlandırmır, amma bugünkü 11 mart hadisəsini həm Reuters agentliyi, həm digər agentliklər bu barədə məlumatlar verirlər. Amma mən də o dostlarımıza demək istəyirəm ki, mənim Berlində Tez Sakisyanlı olan məhkəməmi heç bir iqtidar yönümlü nə televiziya, nə media işıqlandırmadı. Bunlar bu qədər Qarabağdan danışırlar, bunlar bu qədər vətənpərvərlikdən danışırlar, bu qədər, nə bilim, Azərbaycanın ümumilli problemlərindən danışırlar. Amma hanı, yoxda axı görsənmir, nə var, mən müxalif düşüncəli insanam deyə yeri gələndə deyirlər, bizim ümumilli problemlərimizdə bir olmalıyıq. Yəni o siyasi mövqeyi kənara qoymalıyıq, amma heç görsənmədi. Sizin radio və bir neçə müxalif yönümlü saytlardan başqa bunu işıqlandıran olmadı, bu barədə heç danışan olmadı. Mənim məhkəmə prosesim hələ də davam edir və danışmaq deyən də yoxdur. Yəni bunların burdan görsənir ki, bu insanlar qeyri-səmimidirlər. Bunlar Qarabağdan sui-istifadə edirlər.
Aha, fikriniz aydındır. Dinləyicilər, yazırlar, xatırladıram 050-744-1017 SMS xəttimiz, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Və xatırladıram ki, biz Daxili İşlər Nazirliyinin bugünkü həbslərlə bağlı və polisin qanunsuz zorakılığı ilə bağlı reaksiyasını gözləyirik. Onların reaksiyasını almağa çalışır. Həm müxbirlərimiz, həm prodüserimiz canlı yayma qoşmağa çalışır. Amma ki, hələ ki mümkün deyil və onlara axşam zəng edin deyə müxbirlərimizə axşam saat 7-dən sonra zəng edin deyə müraciət ediblər. Buyurun,
bu Zəmin bəy. Polis məsələsi ilə bağlı bir, yəni siz onlardan reaksiya gözləyirsiniz. O reaksiya artıq Daxili İşlər Nazirliyinin saytında qoyulubdur. Təsəvvür edin, İkinci bu ölkənin Daxili İşlər Nazirliyinin saytında yazı yerləşdirilir və o yazıda belə bir cümlə var.
Amma o dünəndən
yəni dünəndən də həmin məsələ ilə bağlı yazıblar ki, nə üçün Azərbaycandakılar bəziləri Şimali Afrika və yaxın şərqdə gedən geopolitik proseslərdən, inqilabi proseslərdən ruhlanıblar, halbuki bunun yeri deyil və s. Təsəvvür edin, Daxili İşlər Nazirliyi faktiki politoloji şərh yazır. Yəni
belə yeri gəlmişkən həm də onu yazıb ki, bu o məsələyə də toxunub ki, müxalifət partiyaları uzun illərdir öz sədrlərini dəyişmirlər.
Yəni o müxalifət partiyaları ilə bağlı hissə belə hesab elək ki, Azərbaycan daxili ilə bağlıdır. Amma axı o biri hissə geopolitik məsələ Şimali Afrikada nə olur, yaxın şərqdə nə olur? Bunun Daxili İşlər Nazirliyinə nə dəxli var axı? Bu belə deyək ki, Xarici İşlər Nazirliyinin işi ola bilər, o münasibət bildirə bilər yeri gəlsə ya gəlməsə.
Amma bu gün Yaponiyadakı zəlzələdən də məlumat verərlər.
Təbii, yəni Daxili İşlər Nazirliyi yenə də deyirəm, cinayətkar tutmaq əvəzinə bunlar gedib Şimali Afrika, Liviya ilə maraqlanır.
Sadəcə bizə şərhlər gəlir dinləyicilərdən və yazırlar ki, deyəsən Daxili İşlər Naziri özünün az qala 20 ildir nazir olduğunu unudub belə məsələlər. Yəni
o da bir növ qəddafidir də ona görə. Yəni ki 20 il nazir olmaq da elə 40 il bir ölkəyə rəhbərlik eləmək kimi bir şeydir.
Dinləyicilər yazırlar 050-744-1017 nömrəli SMS xəttimizə. Tarif Şurası telefon danışığına limit qoymağı bu hadisələrə görə təxirə salıb deyəsən. Əgər bu gənclərin etiraz aksiyası bir ay əvvəl olsaydı, bəlkə su pulunu da qaldırmazdılar qorxularından. Belə yazır, imza qoymayıb amma dinləyici. Salam, Nurlan Əliyev yazır ki, bu aksiyanı belə pərakəndə halda təşkil edib, qarşı qüvvələrin işini asanlaşdırmaq düzgün idimi? Birlikdə hərəkət edib aksiyanı daha da genişlətmək olmazdımı? Amma mən bir daha xatırladım, artıq bu barədə deyildi. Təşkilatçılar, yəni həmin o tədbir təşkilatçılar, onlayn tədbir təşkilatçıları, onlar deyirlər ki, heç kim əslində konkret heç bir aksiyaya çağırılmayıb və hərədən etirazını özü bildiyi şəkildə qeyd etmək, yəni bildirmək xahiş edilib, yəni belə bir çağırış olub. Kəndçi yazır. Salam, Azadlıq Radiosundan başqa bugün hələ ki heç bir KİV vasitəsində yerli və xarici bu barədə informasiya olmadı. Nəsə olubsa da olmayan kimi bir şeydir. Amma yəni dinləyicimizə bildirim ki, BBC də, Reuters agentliyi də, Türkiyənin bir neçə informasiya portalında da artıq bu məlumatlar yayılıb və yəqin ki, yaxın və artıq Facebook şəbəkəsində də linkləri yayırlar. Yəni,
Müsavat.com saytına da girib baxsınlar. Mən də təbliğ eləmək istəmirdim, amma yəni bizdə qəzetlər sabah çıxırlar. Yəni biz yəqin ki, o dinləyici ola bilsin ASTV-dən gözləyirmiş nəsə. Bu gün olan yəni onlayn rejimdə fəaliyyət göstərən elektron media yalnız Azadlıq Radiosunun bu
BBC-nin efirində bilmirəm varmı, yoxdurmu, amma BBC beynəlxalq, yəni ingiliscə BBC-nin web səhifəsində var idi bu məlumatlar. Bizim də ingiliscə səhifəmizdə var bu məlumatlar. Beynəlxalq media Newsru saytı da, Türkiyənin də haber.com.tr saytında da var idi bu məlumatlar.
Pərakəndəliyə bir söz əlavə edeyim ki, Xəcə xanım, doğrudan da bəzi adamlar deyirlər ki, bəzi adamlar belə hərəkətlərə yaxud belə deyək belə onlayn aksiyalara ağız büzürlər belə deyək. O adamlar onu başa düşməlidirlər ki, bu İslamçılarda bir yaxşı şuar var. Hər gün aşura, hər yer Kərbəla deyirlər də, onlar da bir məşhur. Yəni bu axı hər gün olan bir şeydir. Hər gün insanlar yenə də deyirəm, əgər sən bu küçələrdə gəzmək hüququn yoxdursa və bir günləri elan etsən ki, mən sabahları çıxıb küçədə gəzəcəm. Və hökumət də bunun qarşısını alır. Yəni burada əslində etiraz aksiyası yoxdur. Burada sadəcə olaraq insan haqqından gedir söhbət. Yəni normal bir vətəndaş hüququmu həyata keçirtmək istəyirəm. Etiraz eləmirəm, heç nəyə etiraz eləmirəm. Ümumiyyətlə gəzirəm. Buna qadağa qoyurlar. Yəni heç səsimi çıxartmadan gəzmək belə mümkündür.
Telefon bağlantımız var. Dinləyici zəng vurub. Zeynəb Pişəvəri Türkiyədən zəng vurur dinləyici. Eşidək. Buyurun.
Salamlar.
Hər vaxtınız xeyir xanım.
Mən Türkiyədən zəng eləyirəm sizə də. Sadəcə bunu demək istəyirəm ki, o meydanlarda olan gəncləri hər kəsdə alqışlayıram, bağırma basıram, öpürəm, bu qədər müvəffəqiyyət arzulayıram hepsinə.
Təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik. Zeynəb Pişəvəri idi dinləyicimiz.
Türkiyədən.
Zeynəb Bəşirbəyli. Üzr istəyirəm, prodüserimiz mənə yanlış verdi adınızı. Zeynəb Bəşirbəyli. Bu eşitdik sizi. Təşəkkür edirik efirə qatıldığınız üçün və dinləyicilər yazmaqda davam edirlər. Gəncliyin əsasında qurulan gələcək elə gənclərlə gələcək. Bu həqiqəti Əliyevlərin geridə qalmış qəbilə təfəkkürü bilməli və öz balasına da yazığı gəlməlidir, belə yazır dinləyici. Xeyli sayda İsmail Şövart dinləyicilərdən, amma biz yəqin ki, hökumət və hökumət yönümlü siyasətçilərin də məsələ ilə bağlı mövqeyini eşitməliyik. Fəzail Ağamalının Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsula dedikləri var. Eşidək görək, o nə düşünür 11 martda baş verənlər haqqında?
Onların 11 mart Böyük Azərbaycan günüdür, Böyük Xalq günüdür deməsinin arxasında kifayət qədər məntiqsizlik var, kifayət qədər absurd fikirlər var. Çünki nə demək 11 mart Böyük Xalq? Bunun arxasından nə dayanır? Bunun açıqlaması nədən ibarət? Bunun mahiyyəti nə demək? Hər halda bu qaranlıqdır. Sadəcə olaraq bərabər gəlir ki, sönməkdə olan və Azərbaycanın siyasi mühitindən çıxaraq tarixin qaranlıq arxivinə doğru çox böyük sürətlə getməkdə olan Müsavat və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyaları bir-biri ilə rəqabət apararaq ən müxtəlif bu və buna bənzər layihələri mətbəxlərində hazırlayırlar və beləliklə status quo-nu sağlamağa çalışırlar. Bir aparıcı dırnaq içərisində necə deyərlər, müxalifət partiyaları olaraq həm ölkə miqyasında, həm də beynəlxalq səviyyədə özlərinə diqqət cəlb etməyə cəhdlər göstərirlər və əlbəttə çox təəssüf ki, bunun arxasında dövlətimizə, xalqımızın problemlərinin həllinə xidmətdən daha çox korporativ maraqlar dayanır, önə çıxmaq uğrunda yarış dayanır və ayrı-ayrı beynəlxalq donorlar tərəfindən qrantlar alma uğrunda yarış dayanır. Bu layihələrdən biridir və bu layihələrin arxasında bir daha təkidim, nə dayanır? Bak, böyük xalq günü nə deməkdir? Yəni, böyük xalq gündən başa kiçik xalq günü də var, orta xalq günü də var. Bu cür gənclər öz enerjilərini, öz potensiallarını, öz intellektini bu cür ermənilərə qarşı mübarizəyə yönəlsələr, mən düşünürəm ki, bu daha istiqli olar. Bu daha böyük vətənpərvərlik aksiyası ola bilər. Qaldı ki, onlar əgər bu və ya digər şəkildə aksiyalarda iştirak etmək istəyirlərsə,
gizlenmesinler. Ayrı sosyal şebekelerin arkasında özlerini gizletmeye çalışmasınlar. Mensup oldukları partiyanın sılarında bu ve diğer aksiyonlara koşulsunlar. Bu arada fikirlerini söylesinler. Mitinglerde eğer işte gitmeyi isteyirlerse o yüzden demokratik cemiyet işe geçsinler. Öz düşüncelerini ortalığa gelsinler. Yani Arap dünyasında başlamış olan bu siyasi proseslerin ayrı siyasi kabarmaların, kataklizmlerin, o dalgaların, inkılaplarının çok çorona şekilde, düşünülmemiş şekilde, hiçbir esas olmadan Azerbaycan'a transfer etmesiyle bağlı atılmış olan adımların ben tahmin eminim ki hiçbirisi efektif verilmeyecekti. Sarı zorla, büyük mazlum organlarına kabadalık edilmeliydi, Bakı Şehir İcra Hakimiyeti'ne kabadalık edilmeliydi. Onlar haradasa aksiye geçirmeye çalışırlar ve onların tehlikesi temin olmağıyla beraber orada yaşayan, oradan hareket eden diğer insanların hukukları korunmakla buna cevap verilebilir. Eğer bunlar bunu etmirler, onlar sadece olarak faaliyetlerini, hareketlerini gizli saklayarak insanların çoğu yaşadığı sahalarda, metro önlerinde, metro girişlerinde ve çıkışlarında, aynı zamanda hatta olabilsin ki daha çok insanların toplaşmış olduğu ve harekette olduğu yerlerde, Latte pazarlarının önünde bu aksiye geçirip oradan giden insanları da özlerine celp etmeye, onların da dikkatini üzerine gözmeye çalışırlarsa, bu cür ucuz, hürmetsiz aksiyanı, mitingi, nümayişi hürmetten salan bu cür adımlar atmasınlar. Ve size de belli olduğu için, bana da bellidir ki, onlara herhangi bir tercih gösterilmeyip, sadece olarak kanuna uygun olarak müfakir büyük mavzu organları tarafından adımlar atılır. Onlar başa salındı ki bu olmaz. Bu hareket, bu davranış diğer insanların hukuklarını bozur. Ona göre de bu hareketlere yol verilmediğine göre onlar götürülür, saklanılır ve sonra da bırakılır. Tercih yok, zor tedbik edilmiş, başka formalar yok. Ona göre de Azerbaycan sivil bir devlettir. Ben diğer ki onlara davranışlar Yunanistan'da, Fransa'da mitingslere ve küçük yürüyüşlerine edilen davranışlardan hadsiz derecede ve daha çok sivildir. Ve bundan onlar netice çıkarsınlar ve bir daha tekrar edilen Azerbaycan devletçiliğinin mühkemlenmesine hizmet eden ve temperverlik istikametinde gençlerimize ciddi örnek verebilecek adımlar atsalar, bence bu daha emniyetli olur. Neyinki avantürist karakteri taşıyan, avantüre karakteri taşıyan ve hansısa bir daha tekrar edilen partiyayla beraber, hansısa harcı kuvvetin laboratoryasında hazırlanıp Azerbaycan transfer edilen layihelerden uzak olsunlar. Benim onlara bir tövsiyem olan ibaret olardı. Çünkü hemen layihelerin Azerbaycan'da reallaşması için hiçbir zemin, üstün şartlar yoktur.
Fəzail Ağmalı idi bu, Ana Vətən Partiyasının sədri və deputat Fəzail Ağmalı. Ana Vətən Partiyası Yeni Azərbaycan Partiyasını dəstəkləyir, yəni əslində hökumət yönümlü partiyadır. Və maraqlı özətləri var idi həmin o çıxışın. Fəzail Ağmalı dedi ki, bu aksiya təşkilatçıları, onlar özlərini gizlədərək metro çıxışlarında özlərinə diqqət cəlb eləmək istəyirlər. Yəni təəssüf ki, canlı yayımda heç vaxt iştirak eləmir Fəzail Ağmalı, yoxsa ondan məmnuniyyətlə soruşardıq nə demək istədiyini. Amma eşitdiklərinizə sizin rəyinizi.
Onun məntiqinlə belə çıxır ki, yəni bu virtual bir sosial şəbəkədir. Belə çıxır ki, mən ki, məsələn, məktub yazandan sonra çıxıb çöldə bir ata yaxud bir eşyə minib çapa-çapa yedib ona təzdəndən o məktubda yazdığım sözləri deməliyəm ki, o məni canlı görsün. Yəni, 21-ci əsrdə parlamentdə təmsil olunan bir adamın nə üçün virtualdılar, onlar çıxıb özlərini göstərsinlər deyə bir argument irəli sürməsi özü çox gülməli bir şeydir. İkincisi o bu günün adına çox belə deyək ilişdi ki, yəni bunu nəyə görə böyük xalq günüdür? Doğrudan da Fəzail Ağamalının təmsil edib düşərgə Azərbaycan xalqına böyük xalq kimi baxmır. Və onlar heç vaxt deyə bilməzlər ki, Azərbaycanda hansısa bir gün böyük xalq günü olsun. Onlar üçün uydurma bayramlar var. Bayaq qeyd etdiyim kimi böyük qurtuluş günü, böyük və nə bilim nə günü və s. özlərinin o şəxsiyyətə pərəstiş mifinə uyğun olaraq yaxşı, onda biz də onu böyük məsələn mən təklif edirəm 13 martda olsun məsələn balaca Fəzail günü. Nə olur onda? Nə dəyişidir ki? Böyük xalq günüdür də. Burada bunu nəyin adına niyə pis baxırsan ki sən? 11 mart olmasın, 12 mart olsun. Ümumiyyətlə Azərbaycandakı bütün günlər qoy olsun Azərbaycan xalqının günü. Bunlar istəmirlər Azərbaycan xalqının günü olsun. Bunlar istəyir özlərinin günü olsun. Özlərinin bu yenə deyirəm Azərbaycanın sərvətlərini talama prosesini rahat şekilde devam elətdirsinlər. Söhbət bundan gedir. Yoxsa ki, kimsə bunu görsüz yenə müxalifətə bağlamaq istəyir. Əslində yenə də deyirəm, burada müxalifətlik, ümumiyyətlə əslində burada bir etirazlıq bir şey yoxdur. Yəni insanlar sadəcə olaraq çıxıb gəzmək istəyirlər, ona görə də metro stansiyalarını bağlayıblar və yüzlərlə, minlərlə insanlar bu günləri öz iş yerlərinə, öz hansısa məsəl üçün evlərinə filana gedə bilməyiblər. Budur xalqın rahatlığını fikirləşmək. Nə metronu dayandırmırsan, bir absurd bir şeydir bu.
Daha bir dinləyicidən məlumat gəlir təcili. Cavid Hacıbəyli yazır ki, onun qardaşını bugün tutub saxlayıblar. Rüfət Hacıbəyli Yasamalda idi və indi Yasamal məhkəməsinə aparılıb. Belə və
Xədri xan, mən buyurun. Də tutaca cavab vermək istərdim.
Buyurun, buyurun.
Fəzali müəllim gizlənməkdən filan danışır, amma xalqdan özləri gizlənirlər. Bayaq qeyd elədiyiniz kimi radioya çıxmır özü şəxsən. Prezident özü müstəqil jurnalistlərlə görüşlər keçirdimir. Müstəqil şəkildə suallara cavab verilmir. Yəni, xalqdan gizlənənlər bizləri haradasa gizlənməkdə ittiham eləyirlər. Ondan başqa da böyük xalq günü sözünə toxundu. Necə olur? Uzun bayraq meydanı olur, uzun tort hazırlatdırıb xalqa sırayırlar. Öz prezidentlərinin doğum günündə necə olur gül bayramını atəşfəşanlıqla qeyd eləyirlər, halbuki ümummilli liderlərinin doğum günü olduğunu yəni onun fonunda qeyd eləyirlər. Yəni bunlar özləri bu cür primitiv şeylərlə uzun, böyük günləri qeyd eləyirlər, amma bizə xalqı böyük deməyimizi bir növ qınıyırlar, bir növ Azərbaycan xalqına. Biz xalqı böyük xalq günü yəni qeyd eləyirik. Bunun nəyi pisdir ki? Pis bir burada niyyət yoxdur, pis bir ifadə yoxdur. Yəni belə biraz çox gülməli, yəni ittihamlar irəlidir.
Nabat Əli Qulamoğlu yazır, ay Zamin bəy, demək istəyirsiniz ki, Daxili İşlər Nazirliyi siyasiləşib, burada nə var ki, bizim məktəbdə həmişəlik bir elan var, yapın üzlük haqqını vaxtında ödəyin. Halbuki məktəbdə siyasi fəaliyyət qadağandır, Nabat Əli Qulamoğlu yazır bunu. Telefon xəttində daha bir dinləyicimiz var, buyurun, eşidirik sizi.
Alo.
Buyurun, buyurun.
Mənim
lütfən radionun səsini qısın, çünki eşitmirik.
Mənim sualım iştirakçılaradır.
Buyurun.
Birinci xalq, böyük xalq gününü onlar necə qiymətləndirirlər? Sonra bundan sonraki tədbirlər, silsilə tədbirlər davam eləyəsidirmi? Sonra sabahki müsahibatın mitingində gənclər iştirak eləyəsidirmi? Bir də gənclərin regionlarda fəaliyyətini bilmək, bunlar haqda məlumat almaq istəyir.
Aha, bilmirəm, amma doğrusu bizim qonaqlarımız bu suallara cavab verəcək.
Mən öz payıma cavab verim ki, yəni mən etiraz aksiyası elan eləməmişəm. Mən sadəcə olaraq hər gün o böyük xalq gününü özüm üçün qeyd edirəm. Mənim üçün 11 mart yox, ümumiyyətlə ilin 365 günü də böyük xalq günüdür, Azərbaycan xalqının günüdür və ona da öz bacardığım qədər xidmətimi və belə deyək ki, eləyirəm ki, məsələn yazı yazıram. Yəni hər gün mən yazımı yazıram. Budur mənim aksiyam. Belə deyək, budur mənim hərəkətim. Amma qalan başqalarının əvəzindən mən qərar verə bilmərəm, o cümlədən də müxalifətin əvəzi.
Yəni, düşünmürəm ki, Həbib bəy sizin...
Mən bir şey, qısa şey deyim ki, məncə qiymət barədə danışıldı burada. Bölgələrdə də aldığımız xəbərlərə görə, məsələn, Şəkidə həbslər olub.
Xaçmazda da olub.
Şəkidə, Xaçmazda həbslər olub. Bəli. Və dinləyicilərimizdən biri Leyla Salih qızı yazır ki, Zaqatalada bugün saat 12-dən Azərbaycan bayrağına bürünüb aksiyaya qoşulmuşam. Kəş Bakıda ola bilərdim. Amma bu hələ başlanğıcdır, yazır. Leyla Salih qızı yazır.
O, eynilə bu başlanğıcdır və bütün gənclər yəni zəng edən bey də qeyd elədi, yəni sual verdi. Bu silsilə, bu tədbirlər, yəni bu aksiyalar belə davam edəcək. Hələ çox bizim hakimiyyətimiz qırmızı rəngdən qorxacaq. Mən Hətta düşünürəm ki, svetoforlardan qırmızı işıqları belə götürsünlər, yığışdırsınlar artıq. Bunlar o qədər qırmızı rəngdən qorxurlar. Bu onu göstərir ki, yəni bugünkü gənclər qırmızı geyinən, qırmızı t-shirt geyinən gəncləri həbs eləməklə, yəni bunu sübut elədilər ki, qırmızı rəngdən necə qorxurlar.
Dinləyicilərimiz bizə linklər göndərirlər. CNN Türkdən, Hürriyyət qəzetindən və s. Türkiyə mətbuatı hadisələri izləyir. Stokholmdan dinləyicimiz zəng eləyib. Buyurun, eşidirik sizi. Sevinç xanım, buyurun.
Salam, mən sizi Stokholmdan səsləyirəm. Sevinç Səfərlidir sizinlə danışan.
Aha, buyurun.
Gənclərin bu hərəkatını biz Stokholmda yaşayanlar da dəstəkləyirik. Və eyni zamanda bu hakimiyyətin xoşa gəlməz, rüşvətxor, korrupsiyonir hakimiyyətin sona gəldiyini özləri də başa düşüblər və biz buradan gəncləri dəstəkləyirik ki, bu qədər maniyələrə rast gəlməklərinə baxmayaraq küçələrə çıxıb öz azadlıqlarını bildirmək istəyirlər.
Təşəkkür edirik.
Sizə bir də onu anlatmaq istəyərəm ki, bu dövlət, bu hakimiyyət öz rüşvətxorluğunu hətta belə Stokholma qədər yansıdıbdır. Buradakı diasporları, Azərbaycan diasporunun yaranmasında belə özləri oradan barmaqlarını uzadıb seçkilərini keçirdilər və xalq özü seçmədi buradakı diasporun sədrini.
Aha, aydındır.
Onlar oradan öz rüşvətxorluqlarını, korrupsiyonerliklərini hətta Stokholma qədər uzada bilirlər. O ki, gəldi prezidentin yumurta məsələsinə. Əgər prezident bilmirsə, qoy bunu da yumurtanın qarşısını aldısa, zəhmət olmasa, ananasın, bananın inhisar altında olduğunu qoy bizlərdən eşitsin və qarşısını alsın. Xalq, Azərbaycan xalqı çox məğrur və hər bir şeyə layiq bir millətdir.
Aydındır, təşəkkür edirəm.
Onun uşaqları, bu günləri bəlkə də elə uşaqlar var ki, başına həsrətlə baxırlar. Anca onun yanında oturan bəylər inhisarda saxlayır həmin bananı, ananası.
Aydındır, təşəkkür edirəm. Bu dinləyicimiz idi, Stokholmdan zəng elirdi Sevinç xanım. Efirə qatıldığınız üçün təşəkkür. Və dinləyicilər yazıb, burada onlarla ismarç var ki, onları da oxumaq lazımdır. Bu hakimiyyətə eləcə də Fəzali Ağamalıya demokratik dövlət sərf etmir, yazır Fazil, çünki o saxta deputatdır. Və başqa bir dinləyici yazır ki, 11 martla bağlı fikrini bildirmək istəyir. Rəsulzadə nəticəsi imzası qoyub öz məktubuna. Bugün hakimiyyət öz zəifliyini qorxu içində olmasını təsdiqlədi. Əgər bu hakimiyyət gənclərin etirazlarından, şüarlarından nəticə götürüb konkret islahatlar aparmırsa, əvəzində gəncləri həbs etməklə məşğuldursa, o zaman bu hakimiyyətin sonuncu aylarıdır. Artıq zaman o zaman deyil ki, insanları, əsasən də gəncləri qorxu içində saxlayasan. Bununla daha çox qəzəb qazan. Necə deyərlər, təsir əks təsirə bərabərdir. 11 martın mənasını bilməyən axsaqqal insanlara bildirmək istəyirəm ki, bu nə müsavatın, nə də hər hansı başqa partiyanın aksiyası idi. Bu rüşvətdən, haqsızlıqdan azad sözünü deyə bilməyən gənclərin günü idi. Nəsil dəyişir, biz gənclər gələcək Azərbaycan xalqıyıq, belə yazır dinləyici. Emin Axundovu öz evindən aparıblar, bütün ailəsi narahatdır, çünki ondan xəbər ala bilmir, belə yazır dinləyicimiz. Görəsən Tağı müəllim sabah metronun harasını xarab edəcək? Metronun şahı özünü xalqa güldürür. Mikhailo imzalı dinləyicimiz bunu yazır. Xatırladaq ki, bugün 28 may metro stansiyasında qatarlar saxlamayıb. Yəni orada gənclərin toplaşdığı vaxtlarda və həbslərin baş verdiyi vaxtlarda və qatarlar saxlamayıblar. Həmin həmin stansiyadan keçib gediblər. Sonra Bakı Metropolitenin rəisi Tağı Əhmədov bunun həmin stansiyada eskalatorların xarab olması ilə izah edib. Sizi və qonaqlarınızı salamlayıram. Çox sevdiyim Camin Hacıya əhval ruhiyyəmizi qaldırdığına görə təşəkkürümü bildirirəm. Belə yazır dinləyici. Qaqaş Gədəbəydən yazır. Üçüncü dəfə parlamentdə oturan Fəzail Ağamalı görəsən bu millət üçün nə iş görüb. Belə Ağamalı müəllim, siz bunun nə günü olduğunu bilsəydiniz, deputat təyin olunmazdı, yazır Nizami Salyandan. Fəzal Ağamalı yoxdur bizim efirdə, hal-hazırda o canlı yayıma çıxmır bizim efirə və ona görə onun cavabını eşitmək olmayacaq. Salam Xəcir xanım, mən Aynula Fətullayev başda olmaqla həbs olunan bütün gənclərin dərhal azad olunmasını tələb edirəm. Bu, ata-oğul hakimiyyətindən və onların Əliyevləri və onların əlaltılarının öz xoşları ilə hakimiyyətdən getməsini məsləhət görürəm, yoxsa onların da axırı Mübarək Qəddafi kimi olacaq. Məcid Mərcanlı yazır, bir xahişim var, 500 minlik yapda bir nəfər yoxdur mu müsahibə almağa? Fəzail Ağamalının səsindən hara qaçaq yazır Məcid Mərcanlı. Yeri gəlmişkən Yeni Azərbaycan Partiyasının funksionerləri də çox çətinliklə razılaşırlar Azadlıq Radiosunun efirində. Biz amma hər gün onlara müraciət edirik müsahibə.
Onlar monoloq öyrəşiblər də Xədicə xanım. Onlar öyrəşiblər ki, boş-boş danışsınlar, heç kimdə fikir bildirməsin. Ona görə dialoqdan qorxurlar onlar.
Hər halda biz də çalışırıq ki, monoloq olmasın, ona görə əvvəlcədən səslərini yazırıq, onların çalışırıq harada görsək.
Onların rəhbəri də axı dialoqdan qorxur, ona görə də jurnalistlərə intervyu vermək istəmir, ona görə bilir ki, suallara cavabı yoxdur, ona görə. Cavab yoxdur, cavab yeganə cavab dəyənəkdir, polisin əlinə verib cəmatın canına salmaqdır. Vəssalam, burada heç bir, yəni polis də insanların ağzını yumuf tutub aparır, yəni heç bir dialoqdan getmişir, ancaq monoloq.
Çingiz Qədirov yazır ki, aksiyanın günü düzgün seçilməmişdi. Gənclərimizin böyük əksəriyyəti tələbədir və universitet onların iştirak imkanlarının məhdudlaşdırılmasında böyük rol oynadı. Gələn dəfə üçün istirahət günlərindən birinin seçilməsi məqsədə uyğun olardı, yazır Çingiz Qədirov. Fuad Əliyev yazır ki, Azərbaycan hökuməti gəncləri həbs etmək əvəzinə onları dinləməlidir. Dərhal həbs olunanlar azad buraxılmalıdır, belə yazır. Dərhal həbs olunanlar azad buraxılmalıdır. Müharibə əmri versin prezident, görsün ki, mübariz kimi Qarabağı sevən necə oğullar var, belə yazır dinləyici. Salam azadlıq, Zamin bəy, bu ölkənin adını ona görə Azərbaycan qoymuşam. Nəfəs almağa, almaq da sayğac sisteminə keçib. Yaltaqlar, vətənsevər vicdanlılar, vicdanlılarsa erməni pərəstdir, belə yazır. Bu ifadə, ümumiyyətlə, bu məsələ etnik ayrı seçkilik kimi qəbul edilməsin. Çünki bu son zamanlar iqtidar müxalifət və ümumiyyətlə, müstəqil və hökumət yönümlü gənclər arasında böyük müzakirə, əsas müzakirə predmetlərindən biridir. Və son 3 dəqiqəmiz qalır efirin sonuna və Həbib bəy, mən sizdən soruşmaq istəyirəm ki, nə oldu indi? Həmin o Facebook səhifəsi bağlanacaq yəqin ki, elə mi?
Xeyr, bağlanmayacaq, davam edəcək orada.
Necə, axı event səhifələri eventin bitdiyi gün bağlanır?
Orada bitdiyi gün 28 Mart deyəsən, Mart kimi qeyd olunub. Yəni, aha, hələ bağlanmaq yəni kimi bir düşüncəmiz yoxdur. Hələ də orada davam edir, yəni istifadəçilərin qatılımı və ya qatılmamağı. Yəni, hələ də bizim bu aksiyamız davam edəcək.
Martın 28-nə kimi?
Bəli, orada elə, hələ ki, orada elə qeyd olunub.
Zəmin bəy, nədir gözlədi?
Sonra da yəqin ki, aprelin 11-ini elan eləmək olar, sonra mayın 11-i. Yəni, bu doğrudan da davamlı eləmək lazımdır ki, bu biz yenə də deyirəm, burada əslində bir qeyri-adi bir etiraz aksiyası falan yoxdur. O, bəzi adamlar, bayaqlar o bir dinləyiciniz yazmışdı ki, bunu istirahat günü eləyək. Bunun özü, yəni, gülməli bir şeydir. Yəni, insan azadlığını necə istirahat günü tələb eləyə bilər ki? Burada söhbət insanın azadlığından gedir. Bunu hər gün tələb olunmalıdır. İş günündə də, qeyri-iş günündə də. Söhbət burada azadlığın tələbindən gedir və burada da böyük bir azadlıqdan getmir söhbət. Yenə deyəm, söhbət sadəcə olaraq şəhərdə bir yerde toplaşıp gezmeye azadlığından gelirdi. Burada başka hiçbir şey yok idi. Hiçbir siyasi talep yok idi. Hiçbir şuar falan evvelden ilan olmamıştı. Sadece o deyilmişti ki çıkak gezek. Ve bundan korktu bu hakimiyet. Yani söhbet budu ve özünü de çok gülüş vəziyyete saldı.
Aha. Belə, Rail Səfiyev uzun bir məktub yazıb və bunu oxumağa vaxtımız yoxdur, amma yazır ki, atılan səhvləri gənclərin mütəşəkkillik problemlərini də danmaq lazım deyil və görünən budur ki, Azərbaycanda gənclərin çoxu laqeyddir, problemlərini bilmir. Onların həllini harada və necə tapacağından da tam məlumatsızdır və belə təxminən bu...
Elə üzr istəyirəm, bizim də məqsədimiz o laqeydliyi, o biganəliyi aradan qaldırmaq, xofu, o necə deyərlər, qorxunu aradan götürmək və öz etirazını müstəqil şəkildə, azad şəkildə bildirməsinə şərait yaratmaqdır. Yəni bu aksiyanın ən başlıca məqsədi elə odur.
Təşəkkür edirik Həbib Müntəzir və Hacı Zamin söhbətin iştirakçıları idilər və çox sayılı dinləyicilərdən bugün bizə ismarışlarını göndərən çox sayılı dinləyicilərdən də üzr istəyirik ki, onların ismarışlarının hamısını səsləndirə bilmədik. Sizi isə, siz dinləyicilər, sizinlə mən bazar ertəsinə qədər sağollaşıram. Bugünkü aksiyanla bağlı görüntüləri və xəbərləri Azadlıq Radiosunun web səhifəsindən izləyin, azadlıqradiosu.az və azadlıq.org ünvanlarından. Əgər filtrlə üzləşirsinizsə, radioazadlıq.com ünvanı da sizin xidmətinizdədir. Və yəqin ki, bugün sabah və ümumiyyətlə sonra baş verəcək hadisələr barədə ən qaynar məlumatları oradan alacaqsınız. Sağ olun. Bazar ertəsi.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.